Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Mystery of the Mind ni Wilder Penfield ay isang aklat na nasa pagitan ng neurology, filosofiya at pag-aaral ng kamalayan. Si Penfield ay isang kilalang neurosurgeon na nagsagawa ng mga operasyong pangsingaw sa utak habang gising ang ilang pasyente. Upang matukoy at maiwasang mapinsala ang mahahalagang bahagi ng cerebral cortex. Mula sa mga obserbasyong ito, sinusuri niya ang isang pangunahing tanong, paano nagiging may malay na karanasan ang gawaing elektrikal at kemikal ng utak? Hindi ito simpleng popular na pagpapaliwanag ng brain science. Isa itong kritikal na pagtatasa sa mga limitasyon ng mahigpit na paniniwalang ang isip ay walang iba, kundi produkto lamang ng pisikal na utak. Inilahad ni Penfield ang ebidensya mula sa cortical stimulation, epileptic seizures, memorya, kilos at voluntaryong pagpapasya. Mahalaga ang aklat dahil hindi niya itinatanggi ang napakalaking papel ng utak, ngunit tinatanong niya kung sapat ba itong paliwanag sa pagkatao, layunin at malayang pagpili. Kaya ang aklat ay parehong siyentipikong tala at pilosopikal na pagtatanong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mga operasyong gising ang pasyente bilang batayan ng pagsusuri sa isip. Nakasandig ang aklat sa natatanging klinikal na karanasan ni Penfield sa pagmamapa ng utak sa panahon ng operasyon. Sa ilang pasyenteng may epilepsy, maaari niyang pasiglahin ng elektrikal ang maliliit na bahagi ng cortex at tanungin agad ang pasyente tungkol sa naramdaman o naranasan ito. Ang ganitong paraan ay nagbigay ng direktang ugnayan sa pagitan ng isang bahagi ng utak at ilang tiyak na epekto gaya ng galaw ng bahagi ng katawan, sensasyon, tunog, o masalimuot na pagbabalik ng alaala. Para kay Penfield, malinaw dito na ang utak ay may organisadong papel sa pagbuo at paglabas ng karanasan. Hindi niya minamaliit ang kahalagahan ng pisikal na mekanismo. Sa halip, ginagamit niya mga natuklasan upang ipakita kung gaano ka-precise at kasabay nito kung gaano kalimitado ang maipapaliwanag ng stimulation. Maaring makapagpalitaw ang electrode ng kilos o pakiramdam, ngunit hindi agad nito nasasagot kung sino ang nakakaalam sa nangyayari, sino ang nagbibigay kahulugan dito, at sino ang tumitimbang kung kikilos o pipigil. Ang klinika, sa makatuwid, ay hindi lamang lugar ng paggamot. Nagiging lugar din ito kung saan nasusubok ang malalaking pahayag tungkol sa kamalayan. Ikalawa, bakit magkaiba ang naudyok na kilos at kusang pagpapasya? Isa sa sentral na pagkakaiba sa aklat ay ang pagitan ng kilos na naudyok ng utak at kilos na kusang pinili ng tao. Sa electrical stimulation, may mga pasyenteng nakaranas ng paggalaw ng kamay, pag-ikot ng ulo o paglitaw ng isang pakiramdam na tila may nais gawin. Ngunit maaari pa rin nilang sabihin na ang galaw ay hindi nila sinadya o na ang udyok ay hindi katumbas ng kanilang sariling pasya. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil hinahamon nito ang payak na pagtingin na bawat galaw ay automatikong ebidensya ng isang kumpletong desisyon ng utak. Para kay Penfield, ang pagkakaroon ng kamalayan sa udyok at ang kakayahang tumanggi rito ay mga katangiang kailangang isaalang-alang ng hiwalay. Hindi ito tiyak na patunay sa makabagong pamantayan ng ganap na hiwalay na sangkap na tinatawag na isip. Ngunit ipinapakita nito ang problema sa pagbawas ng intensyon sa simpleng neural event. Ang isang tao ay maaring magkaroon ng alaala, damdamin o motor impulse na napukaw ng stimulation habang nananatiling tagamasid at tagahatol ng karanasang iyon. Dito nakaugat ang pagsusuri ni Penfield sa voluntaryong atensyon, pagpigil at pananagutan ng tao. Ikatlo, ang memoryang napupukaw sa cortex at ang hangganan ng pagtingin dito bilang record. Tinalakay ni Penfield ang mga pagkakataong ang pagpapasigla sa ilang bahagi ng temporal cortex ay nagdudulot ng napakalinaw na karanasan na iniuugnay ng pasyente sa nakaraan. Maaring makarinig ang pasyente ng pamilyar na musika o tinig o muling maranasan ang isang tagpo na tila biglang bumalik. Ang mga obserbasyong ito ay mahalaga dahil ipinakikita nilang may malapit na kaugnayan ng utak sa pag-iimbak o muling pagbuo ng mga alaala. Gayunman, maingat na ginagamit ni Penfield ang mga ito laban sa sobrang simpleng konklusyon na ang memorya ay parang eksaktong tape recording na nakatago sa cortex. Ang naranasan sa stimulation ay maaring pira-piraso, paulit-ulit at nakapaloob sa kasalukuyang kamalayan ng pasyente. Kailangan pa rin kilalanin, ilarawan at bigyan ng kahulugan ng tao ang lumilitaw na karanasan. Sa punto ni Penfield, ang neural stimulation ay maaring magbukas ng nilalaman, ngunit hindi nito lubos na inilalarawan ang aktibong pagkilala sa nilalamang iyon bilang alaala. ang tanong ay hindi lamang saan nakaugnay ang alaala sa utak. Tanong din kung paano pinagdurugtong ng may malay na tao ang mga piraso nito tungo sa pagkakilanlan, panahon at personal na kahulugan. Ika-apat, ang sentence phallic system at ang paghahanap ng sentro ng kamalayan, hindi ikinulong ni Penfield ang usapan sa cerebral cortex. Binibigyang pansin niya ang mas malalalim na estruktura ng utak at ang tinawag niyang sentence phallic system, isang konseptong may kaugnayan sa koordinasyon ng malawak na gawain ng utak. Sa kanyang pagtingin, hindi sapat ang isipin na ang kamalayan ay basta kabuuan lamang ng maraming hiwa-hiwalay na cortical area na sabay-sabay na kumikilos. Ang pagiging gising, ang pagpapanatili ng atensyon, at ang pagkakaisa ng karanasan ay tila nangangailangan ng mas malawak na organisasyon. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nito na ang kanyang argumento ay hindi simpleng pagtanggi sa neuroanatomy. Aktibo siyang naghahanap ng mekanismong maaaring magpaliwanag sa integrasyon ng karanasan. Ngunit kahit kinikilala niya ang kahalagahan ng mga sentral na sistema ng utak, nananatili ang kanyang pag-alinlangan na sapat ang mga ito upang ipaliwanag ang buong pagkatao. Ang pagkakaisa ng kamalayan ay hindi lamang sabayang pag-andar ng mga bahagi. Kasama rito ang pagpili ng pagtutuon, pag-unawa sa sarili at pag-uugnay ng karanasan sa layunin. Ang terminong sentence phallic system ay makasaysayan at hindi dapat ituring na huling modelo ng neuroscience ngayon. Gayunman, malinaw nitong inilalantad ang problema ng integrasyon na patuloy na mahalaga sa pag-aaral ng kamalayan. Panghuli, ang kritika ni Penfield sa pag-aangking sapat na ang utak upang ipaliwanag ang tao pinakakontrobersyal na bahagi ng aklat ang paglapit ni Penfield sa relasyon ng utak at isip. Matapos ang mahabang karera sa neurosurgery, ipinapahayag niya na hindi niya nakitang sapat ang ebidensya upang ipantay ng lubusan ang may malay na isip sa mekanismo ng utak. Para sa kanya, ang utak ay mahalagang kasangkapan ng karanasan at pagkilos, ngunit hindi nito lubos na nasasagot ang pagkakaroon ng isang nagmamasid, nagpapasya, at gumagamit ng wika at pangangatwiran. Ito ang dahilan kung bakit inihaharap niya ang posibilidad na ang isip ay hindi basta may kakaltas sa pisikal na paglalarawan ng brain function. Mahalaga ring basahin ito bilang isang critical na posisyon, hindi bilang pagsasara ng siyentipikong debate. Ang kasunod na neuroscience ay nagpalawak ng malaki sa pag-aaral ng neural networks, cognition at mga ugnayan ng utak at asal. Gayunpaman, hindi nawawala ang halaga ng tanong ni Penfield. Ang pagkakatukoy ng neural correlate ng isang karanasan ay hindi otomatikong katumbas ng ganap na paliwanag kung bakit may subjektibong karanasan. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagtuturo ng disiplina sa pagbuo ng konklusyon, lalo na kapag ang technical na datos ay ginagamit upang gumawa ng malalaking pahayag tungkol sa malayang kalooban at pagkatao. Bilang pagtatapos, ang The Mystery of the Mind ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng neuroscience, filosofiya ng isip, neurology, at sa masusing usapan tungkol sa malayang pagpapasya. Maikinabang dito ang mga estudyante at profesional na gustong makita kung paano nagmumula ang ilang malalaking teorya sa aktual na pakikipagtagpo sa mga pasyente. Hindi lamang sa abstraktong modelo, mahalaga rin ito sa mambabasang nais matutong maghiwalay ng obserbasyon, interpretasyon at filosofikal na konklusyon. Halimbawa, ang isang stimulation ay maaring malinaw na magpakita na may papel ang isang bahagi ng utak sa galaw o alaala, ngunit hindi pa nito automatikong nalulutas ang tanong ng intensyon o subjektibong kamalayan. Dito namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming aklat na alinman ay lubos na mekanistiko o lubos na metapisikal. Si Penfield ay nagsasalita bilang isang surgeon na seryosong kumikilala sa pisikal na utak, ngunit handang sabihin kung saan niya nakikita ang hangganan ng kanyang ebidensya. Hindi lahat ng kanyang mga balangkas ay tugma sa kontemporaryong neuroscience, at ang kanyang pananaw sa isip ay patuloy na pinagtatalunan. Ngunit iyon mismo ang praktikal na halaga ng aklat. Pinipilit nitong suriin nang maingat ang ibig sabihin ng mga natuklasan sa utak sa halip na gawing mabilis na sagot ang mga ito sa lahat ng tanong tungkol sa tao. Bilang isang klasikong kritikal na pag-aaral, mahalaga ito hindi dahil nagbibigay ito ng huling sagot, kundi dahil malinaw nitong ipinapakita kung bakit nananatiling mahirap ang problema ng kamalayan. Kung gusto mong sumuporta Wilder Penfield, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.